www.appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
จะตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
appda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดท่าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรูปใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทประกันมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือท่านายอย่างนี้ต้องหนูโวเทค
หนูโวเทค
ค่ะหนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเต็มกันเอง
หนูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะหนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันถึงท่านธรรมปาละนะคะซึ่งวันนี้คุณธีรภาพก็จะพาพวกเราไปรู้จักสถานที่สำคัญในเมืองพาราณสีที่ตำบลสารนาถนะคะ
ครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์พราหมณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการประกาศว่าบัดนั้นพุทธศาสนาได้สิ้นกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนอกจากเหตุการณ์ของท่านนิชนีแล้วเนี่ยการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของท่านธรรมบาละก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าสารนาถในพ.ศ. 2434ที่เป็นช่วงที่ท่านธรรมปาละเดินทางมานั้นได้เรียนงดงามด้วยมหาธูปอันสง่างามอย่างธรรมเมฆสถูปนั้นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับในเวลานั้นสารนาถเป็นสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทอดทิ้งอย่างน่าเศร้าสะลดใจถึงขนาดว่าถูกชาวบ้านใช้เป็นที่เลี้ยงหมูนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นได้นะครับ
ค่ะเมื่อคุณธีรภาพไปยืนอยู่ณที่บริเวณนั้นนะคะแล้วก็นึกถึงว่าเมื่อประมาณปี2434ที่นี่เป็นที่เลี้ยงหมูเปรียบเทียบกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเกิดความรู้สึกสะท้อนใจอะไรบ้างไหมคะ
ครับที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าหลังจากพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยสารนาถเคยเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งนะครับมีหลักฐานว่ามีกุฏิวิหารพระเจดีย์เรียงรายในพระรามหลายแห่งโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราวพ.ศ. 295นั้นโปรดให้สร้างสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็สร้างศิลาจารึกไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแต่ทว่าภายหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถูกทำลายลงเช่นเดียวกับที่พุทธคยาโดยเฉพาะในสมัยที่มุสลิมเติร์กบุกเข้ามาทำลายล้างในช่วงพ.ศ. 1737เขาบอกว่าสารนาถนั้นกลายเป็นป่าช้าก้อนอิฐและมีชาวฮินดูมายึดครองยาวนานถึง800กว่าปีกว่าที่ท่านธรรมปาลจะมาสำรวจท่านตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะฟื้นฟูบูรณะให้สารนาถงดงามดังเดิมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเรียกกับการที่ท่านกำลังทวงคืนพุทธคยาเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าท่านทำงานใหญ่มากพร้อมๆกันก็คือการทวงคืนทั้งพุทธคยาและสารนาถครับคุณวิจารครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากประวัติของท่านเนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการดิฉันก็มองว่าถ้าหากว่าท่านจะทำการให้สำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านคงจะต้องสร้างคนแล้วก็ให้การศึกษาแก่คนเพื่อให้คนเหล่านี้ได้มาเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะสานต่อภารกิจต่างๆของท่านนะคะ
ครับท่านมองการไกลมากนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2444นั้นคุณแม่ของท่านธรรมปาลานั้นได้ออกเงินซื้อที่ดินแปลงเล็กๆที่สารนาถให้ท่านใช้เป็นที่พักก่อนนะครับพอได้ที่พักแล้วเนี่ยท่านก็สร้างโรงเรียนให้เด็กๆลูกชาวบ้านในละแวกนั้นได้มีการศึกษานะครับซึ่งลูกชาวบ้านในละแวกนั้นก็คือชาวฮินดูนั่นเองต่อมารัฐบาลอินเดียประกาศว่าจะมอบพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบที่ตักกศิลาให้กับมหาโพธิสมาคมที่ท่านธรรมปาลาเป็นประธานแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสร้างวิหารที่จะบรรจุให้เหมาะสมนะครับทำให้ท่านธรรมปาลากระตือรือร้นที่จะแสวงหาเงินทุนมาสร้างเจดีย์ที่สารนาถแห่งสง่างามแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำตามใดหรือจะต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตามครับ
ในปีพุทธศักราช2474หรือ40ปีนะคะนับจากที่ท่านธรรมปาลาได้สัญจรมาถึงสารนาถเป็นครั้งแรกพระวิหารทรงอินเดียโบราณจำลองแบบพระเจดีย์พุทธคยาก็โดดเด่นเป็นสง่าขึ้นด้วยงบประมาณกว่า 120,000 รูปีโดยท่านธรรมปาละเฉลิมนามว่ามูลคันธกุฏิวิหารเพราะสร้างขึ้นณบริเวณไม่ห่างจากที่ตั้งของคันธกุฏิที่พระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12นับจากทรงตรัสรู้ซึ่งนอกจากเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากตักกศิลาซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นพระบรมธาตุองค์จริงบรรจุไว้ในตู้นิรภัยมิดชิดแน่นหนาแล้วมูลคันธกุฏิวิหารยังมีห้องลับสำหรับเก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกณชั้นใต้ดินที่มีผู้ล่วงรู้เพียงไม่กี่คนเพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้พระพุทธศาสนาถูกทำลายเยี่ยงในกาลก่อนอีก
ครับถึงวันที่11พฤศจิกายน2474มีพิธีเปิดมูลคันธกุฏิที่มีตัวแทนชาวพุทธจากนานาประเทศมาร่วม งานกว่า 1,000 คนนะครับรวมทั้งตัวแทนจากประเทศไทยด้วยมีขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนหลังช้างอย่างอึกกระเริกก่อนนำไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารท่านธรรมปาละประกาศกล้องกับผู้ร่วมงานอย่างหนักแน่นว่าหลังจากถูกในประเทศออกไปเป็นเวลานานถึง800ปีบัดนี้ชาวพุทธทั้งหลายได้กลับคืนมายังพุทธสถานอันเป็นที่รักของตนอีกเป็นความปรารถนาของมหาโพธิสมาคมที่จะมอบพระธรรมคำสอนอันเยี่ยมด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประชาชนชาวอินเดียทั้งมวลไม่เลือกชาติชั้นวรรณะและลัทธินิกายข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านทั้งหลายจะพร้อมใจกันเผยแผ่อารยธรรมของพระตถาคตข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านทั้งหลายจะพร้อมใจกันเผยแผ่อารยธรรมของพระพุทธเจ้านี้ให้แพร่หลายไปทั่วทั้งอินเดียแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าภารกิจประวัติศาสตร์ที่สารนาถจะประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแต่เวลานั้นการต่อสู้เพื่อขอพุทธคยาคืนจากชาวฮินดูตระกูลมหันยังคงค้างคาอยู่นะครับแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อผู้นำแห่งจิตวิญญาณของชาวอินเดียอย่างท่านมหาธรรมคันธีออกมาแสดงความเห็นว่าพุทธคยาควรเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบธรรมเพราะว่าสังขารที่ไม่เที่ยงแท้ของท่านธรรมปาละก็มิอาจรอคอยความสำเร็จนี้ได้ด้วยเวลานั้นร่างกายที่จากการทำงานแบบพลีชีพเพื่อศาสนาพุทธนั้นล่วงเลยมาสู่วัย67แล้วนะครับพอปีรุ่งขึ้นท่านก็ล้มป่วยหนักถึง2ครั้งความคิดที่จะอุปสมบทจึงเกิดขึ้นตามปณิธานที่ท่านวางไว้ว่าหากจะตายก็ขอตายในเพศบรรพชิตนั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่ท่านต่อสู้มานั้นท่านธรรมปาละยังไม่ได้บวชนะครับจนกระทั่งเมื่อมีอายุเข้ามาสู่วัย68ปีนั้นท่านจึงอยากจะขอบวชณดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่ที่ประกาศพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่สารนาถนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ขอทบทวนความทรงจำให้กับน้องๆหนูๆนะคะว่า ที่ตำบลสารนาฏในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะแท้ที่จริงก็คือป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในสมัยพุทธกาลที่ตอนเด็กๆเราท่องกันอยู่เสมอๆนะคะคำว่าสารนาฏนี้กล่อนมาจากคำว่าสารังคนาฏนะคะแปลว่าที่พึ่งพิงของสัตว์จำพวกเนื้อละมั่งกวางซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่ามฤคทายวันที่แปลว่าป่ากวางนะคะเพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยเจ้าผู้ครองเมืองพาราณสีกำหนดให้เป็นเขตอภัยทานห้ามมิให้ใครยิงหรือทำร้ายสัตว์จำพวกนี้ในว่าเพื่อเป็นศรีสง่าแก่เมืองโดยสารนาฏหรือมฤคทายวันอยู่ห่างจากตัวเมืองพาราณสีราว10กิโลเมตรนะคะคุณธีรภาพคะส่วนคำว่าอิสิปตนะเนี่ยนะคะคงต้องให้คุณธีรภาพอธิบายนะคะ
ครับคำว่าอิสิปตนะนั้นแปลตรงตัวได้ว่าฤาษีตกนะครับตามตำนานว่ามีฤาษี500องค์ลอยมาบนฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นดินพร้อมๆกันในบริเวณนี้นะครับแต่คำว่าปตนะยังมีความหมายอย่างหนึ่งว่าชุมนุมอิสิปตนะจึงอาจจะแปลได้ว่าเป็นที่ซึ่งบรรดาฤาษีชอบมาชุมนุมกันนี่จึงเป็นคำตอบนะครับว่าเหตุใดภายหลังตรัสรู้แล้วพระเจ้าองค์จึงเสด็จมายังอิสิปตนะมฤคทายวันหรือป่ากวางอันเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤาษีเป็นแห่งแรกเพราะเหล่าปัญจวัคคีย์หรือฤาษีทั้ง5ที่เคยอุปถัมภ์หรือคอยดูแลรับใช้พระองค์มาก่อนขณะทรงกระทำทุกขกิริยาณริมฝั่งแม่น้ำในราชดานั้นได้เดินทางมาชุมนุมกันที่นี่พระองค์จึงทรงตามมาเพื่อแสดงธรรมโปรดให้เป็นคณะบุคคลแรกนะครับสิ่งที่น่าสนใจในการเดินทางมาครั้งนี้ถือเป็นเรื่องท้าทายที่ยิ่งนักเพราะใครๆก็รู้ว่านับเนื่องจากอดีตการเท่าทุกวันนี้พาราณสีก็คือต้นปราการหรือฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งที่สุดของศาสนาฮินดูชาวฮินดูเชื่อว่าพาราณสีไม่ใช่โลกมนุษย์หากแต่เป็นแดนสวรรค์หรือที่พระยวิมานของพระศิวะมหาเทพชาวฮินดูที่เคร่งครัดจึงร่วนจากจะมาตายที่นี่อันมีความหมายว่าได้ตายในแดนสวรรค์จนในวรรณคดีอินเดียมีสำนวนว่าใครๆก็ร่วนอยากจะไปพาราณสีเปลวไฟที่เผาศพนักกองฟอนริมฝั่งคงคามหานาทีในเมืองพาราณสีจึงชดช่วงอยู่ชั่วนิรันดร์นับเนื่องมากว่า 3,000 ปีแล้วทว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะมาประกาศสัจธรรมแห่งศาสนาใหม่ที่สวนทางกับความเชื่อเก่าของชาวฮินดูอย่างสิ้นเชิงณป้อมปราการเหล็กของศาสนาฮินดูครับท่านผู้ฟังครับ
หานับว่าเป็นภารกิจในการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เรียกว่าท้าทายมากเลยนะคะไปเผยแผ่ในยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูแต่ว่าพระองค์ท่านก็คงจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะคะว่าได้เลือกสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดค่ะคุณธีรภาพคะในเมืองพาราณสีช่วงที่คุณธีรภาพไปชมหรือว่าได้ไปเยี่ยมเยือนมาเนี่ยนะคะยังมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะแล้วก็ที่ทางจากจังหวัดพะยาในรัฐพิหารเนี่ยนะคะสู่เมืองพาราณสีเนี่ยเป็นระยะทาง250กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ5ชั่วโมงเป็นระยะทางที่พระพุทธองค์เสด็จหลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงว่าเสด็จหลังตรัสรู้แล้วเนี่ยกี่สัปดาห์ถ้าหากว่าเป็น3สัปดาห์ก็เท่ากับทรงใช้เวลาเดินทางมายังเมืองพาราณสี250กิโลเมตรใน5สัปดาห์แต่ถ้าเสด็จหลังตรัสรู้แล้ว7สัปดาห์ก็เท่ากับว่าใช้เวลาเดินทางเพียงสัปดาห์เดียวซึ่งถือว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะตามพุทธประวัติทรงตามมาพบปัญจวัคคีย์ในเวลาเย็นของวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือเดือนอาสาฬหะก่อนจะทรงมีประถมเทศนาโปรดในวันขึ้น15ค่ำค่ะแล้วก็จากจุดที่พบเนี่ยนะคะก็ห่างจากป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในทางทิศตะวันตกราว1กิโลเมตรปัจจุบันนี้นะคะคุณธีรภาพคะณบริเวณแห่งนี้ได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นั้นบ้างคะ
ครับที่ผมได้ไปเห็นนะครับปัจจุบันนี้มีสถูปเจ้าคันธีปริสถานเป็นอนุสรณ์สถานให้รำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จตามมาพบกับปัญจวัคคีย์พราหมณ์ครับตามประวัติว่าสถูปแห่งนี้สร้างเมื่อประมาณ 1,300 ปีมาแล้วนะครับแต่ถูกดัดแปลงให้เป็นหอคอยแปดเหลี่ยมสูงราว25เมตรในสมัยมุสลิมของอินเดียจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2131นั้นในสมัยพระเจ้าอักบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุลนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกมุสลิมดัดแปลงสถูปแห่งนี้ให้เป็นหอคอยเนี่ยเพื่อรำลึกว่าราชบิดาของพระเจ้าอักบาร์นั้นทรงเคยลี้ภัยจากเหตุแย่งชิงราชบัลลังก์มาประทับที่นี่นานถึง15ปีนะครับเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ปัจจุบันของสถูปจึงไม่ชวนให้เราเลือกถึงเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์ทรงตามมาพบปัญจวัคคีย์ผ่านเท่าไหร่นักนอกจากจะใช้จินตนาการตามคำบรรยายของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการในหนังสือของดีของอินเดียที่ว่าเมื่อปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็นัดหมายกันว่าจะแค่ปูอาสนะไว้ให้แต่ไม่ลุกขึ้นต้อนรับและไม่แสดงความเคารพนับหน้านะครับเพราะพวกเขาไม่เชื่อถือพระองค์ นับตั้งแต่ทรงเริ่มกระทำทุกขกิริยากลับไปเสวยอาหารใหม่พวกเขาจึงได้ทิ้งพระองค์มาที่นี่โดยไม่คิดว่าการเดินทางสายกลางนั้นจะทำให้พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือค้นพบสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่พูดง่ายๆว่าปัญจวัคคีย์นั้นตอนเวลานั้นยังคงงอนพระพุทธเจ้าอยู่นะครับต่อมาเมื่อได้พูดจาโต้ตอบกันพอควรจึงยอมเชื่อว่าพระองค์ได้บรรลุธรรมวิเศษและพร้อมที่จะฟังพระธรรมเทศนาพระองค์จึงทรงนัดหมายที่จะประทานพระธรรมเทศนาหน้าป่าอิสิปตนมฤคทายวันในวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาที่มาของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันมีเนื้อหาว่าด้วยทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นต้นเหตุให้ปัญจวัคคีย์เข้าใจผิดแล้วงอนพระองค์นั่นเองนะครับโดยทางสายกลางนั้นประกอบไปด้วยอริยมรรค8คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนั่นเองครับคุณนิตาครับ
ค่ะแล้วก็ปฐมเทศนาครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงคำประกาศว่าบัดนี้พระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นในโลกณดินแดนชมพูทวีปแล้วแต่ยังทำให้ฤาษีโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์บรรลุโสดาบันจึงทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรกผู้เป็นประจักษ์พยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันส่งผลให้วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์รัตนตรัยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก่อนที่จะมีพระสงฆ์รูปที่2ถึง5ตามมาคือพระวัปปะอัสสชิพระมหานามะและพระภัททิยะหรืออดีตปัญจวัคคีย์ที่งอนพระพุทธองค์นั่นเองค่ะ
ครับด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับสถูปทรงบาทกว้างกว่าด้วยหินทรายที่โดดเด่นหน้าสารนาคหรืออดีตอิสิปตนมฤคทายวันอนุสรณ์สถานของการแสดงพระธรรมเทศนาการประวัติศาสตร์จึงได้รับการเฉลิมนามว่าธรรมเนขาสถูปมาจากคำว่าธรรมะส่วนที่กับคำว่าอิขะที่แปลว่าเห็นรวมความว่าสถานที่แสดงธรรมอันนำมาซึ่งความหลุดพ้นหรือพูดง่ายๆว่าการแสดงธรรมที่ทำให้ตาสว่างสถูปแห่งนี้สูง27เมตรเส้นรอบวงที่ฐานวัดได้42เมตรสร้างมาแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายยุคหลายสมัยท่านผู้ฟังต้องอย่างงงนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงสถูปองค์หนึ่งก็คือสถูปเจ้าคันธีนะครับเจ้าคันธีนั้นเป็นสถูปที่สร้างณจุดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาตามหาปัญจวัคคีย์พามเจอพอดีนะครับแต่สถูปธรรมเนขสถูปนั้นสร้างณจุดที่แสดงปฐมเทศนานะครับเพราะฉะนั้นวันที่ผมไปนั้นได้เห็นญาติโยมในชุดสารีสีสดกำลังนั่งฟังธรรมจากพระสงฆ์นะครับหน้าลานแห่งธรรมเนขสถูปทำให้ผมนึกปิติยินดีขึ้นในใจว่าผมเชื่อว่าหากท่านธรรมปาละบุรุษใจเพชรได้มาเห็นก็คงจะรู้สึกปลื้มใจนะครับเมื่ออดีตโบราณสถานที่ทรุดโทรมและเคยถูกใช้เป็นลานเลี้ยงหมูกลับกลายมาเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งด้วยความมาน้ำบักบันฟันฝ่าอุปสรรคสหัสกันของท่านนี่อาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดท่านธรรมปาละจึงตั้งใจว่าถ้าท่านจะตายก็ขอตายในเพศบรรพชิตณอดีตอิสิปตนมฤคทายวันแห่งนี้ครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็นับว่านะคะเรื่องราวของการต่อสู้ของท่านธรรมปาละได้จบลงแบบที่เราเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแม้ท่านจะได้มรณภาพไป20ปีนะคะก่อนที่จะได้รับมอบพุทธคยาคืนกลับมานะคะแต่เราก็จะเห็นได้ว่าภารกิจของท่านนั้นได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งก็สืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้ต่อสู้แล้วก็ได้รวมศรัทธาแล้วก็รวมจิตใจของชาวพุทธโดยใช้ฐานที่มั่นที่สารนาแห่งนี้นั่นเองนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถที่จะรับฟังเรื่องราวที่เราเล่ามา2ตอนนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com แล้วก็รวมทั้งตอนนี้ด้วยนะคะค่ะคิดว่าเรื่องที่เราเล่าเนี่ยครั้งนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกเหมือนค่อนข้างยากนะคะคุณธีรภาพแต่จริงๆเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยเพียงแต่ว่าคุณธีรภาพได้เพิ่มสาระในหลายๆเรื่องที่ให้เราได้ติดตามวีรบุรุษของเราท่านหนึ่งนะคะอย่างเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ
ครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะไปดูฉากสุดท้ายของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องพุทธคยากลับคืนมาครับแล้วเราจะได้เห็นเลยครับว่าทำไมชาวพุทธในคศนี้ในปัจจุบันนี้และในอนาคตข้างหน้าไม่อาจที่จะลืมวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านธรรมปาละได้ครับท่านผู้ฟังครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ พวกเราก็หวังว่าท่านจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรับฟังในวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันธิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเป็นสุขสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ